Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Programmet i dag er sådan set en særudgave af den serie, vi har lavet omkring folkekirken og fremtiden. Jeg har lavet den sammen med dr. teol Peter Lodberg, og i dag der har vi sat overskriften Folkekirken og fortiden. Hvis du hører radio her søndag den 3. november, så befinder du dig på Allerhelgensdag. Og det er jo lige præcis dagen, der har at gøre med de afdøde, det er dagen, der har at gøre med vores fortid. Det er dagen, hvor man i folkekirken minder de døde. I landets kirker, der vil der blive læst navne op på dem i menigheden, der i årets løb er døde. Det er en dag, hvor der er tid til at standse op og mindes dem, der er gået forud for os, også i forhold til betydningen ind i folkekirken. Det er det, vi vil gøre her i Pilgrim. Det næste times tid skal vi mindes de døde med genhør og måske også med små anekdoter. Og jeg sidder herinde omgivet af bøger sammen med dr. teol Peter Lodberg. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Og man kan jo sige, når man ser rundt i sådan et bibliotek som det her, så har vi jo sådan set synlige tegn på, at vi står på de afdødes skuldre.
Ja, det gør vi. Og vi mindes dem, når vi går rundt og kigger på de bøger, der står i vores bogreoler. Og mindes måske også, at vi har mødt de folk, som har skrevet nogle af bøgerne. Og vi tænker også over, at de måske står ved siden af nogle andre bøger, der er skrevet af nogle andre mennesker, som de måske ikke altid var lige enige med, og ofte måske tog en diskussion med. Så en bogreol kan fortælle historier mere end bare lige det, der står i bøgerne.
Og det der med tro, og jo også med folkekirken, som man jo måske ofte glemmer, det er, at det er jo i høj grad noget, der ligesom er i proces, ikke? Altså det er lag på lag, der bliver bygget ovenpå forestillinger og diskussioner og så videre.
Det er jo hele tiden, at man diskuterer med sin fortid om de formuleringer og indsigter og synspunkter om tro og samfund og kirke, om de stadigvæk giver mening i den tid, man selv er, eller om der skal fornyes. Ja. Der er en, der har sagt, at kristendommen er en oversættelsesbevægelse, hvor man hele tiden er i gang med at oversætte budskabet, som ligger i kristendommen, ind i den tid, og det faktisk er en del af kristendommens eget DNA, at den hele tiden skal oversættes, fornyes, nytolkes, genfortælles. Og det er jo det, som vi gør, og det er mennesker, der gør det, og vi står derfor på skuldrene af hinanden.
Og du har faktisk lige udgivet en bog, som du har haft med til mig her.
Ja, det er rigtigt. Sammen med mine gode venner og kollega Christian Balslev Olsen, vi har begge to været generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og i den forbindelse, der lærte vi Desmond Tutu, den sydafrikanske ærkebiskop, at kende og har arbejdet sammen med ham. Og vi blev faktisk begge to bedt om at skrive til Desmond Tutus festskrift, da han fyldte 90. Ja. Og det var så godt et samarbejde og så stor en inspiration for os begge to, at vi besluttede, at vi ville prøve at fortælle om Desmond Tutus betydning for Danmark, og også Danmarks betydning for Desmond Tutu. Og derfor har vi skrevet en lille bog, som vi har kaldt Jeg er til, fordi du er til, om Desmond Tutus tro og spiritualitet.
Og der har man jo et eksempel på en af de afdøde, som stadigvæk lever inde i os, der har mødt ham. Ikke? Altså man kunne ikke møde Desmond Tutu eller snakke med ham, eller interviewet ham, uden at det satte et dybt mærke ind i
Ja, altså det er alle, der på en eller anden måde har mødt ham og er blevet fanget ind af hans charme, af hans humor, af hans fortælling, men også hans vrede over uretfærdighed, over at mennesker ikke behandler hinanden ordentligt, og at den måde, han så på kristendommen på og formulerede sig, det oplevede rigtig mange så meget nærværende og så meget personligt og meget givende. Ja. Så både på det personlige plan, men også sådan på det lidt mere overordnede samfundsmæssige plan, der var han et fyrtårn for mange, og i hvert fald både for Christian Balslev Olsen og mig.
Og det der så er ved det, for mig i hvert fald, det er fornemmelsen af, at når man for eksempel mødte Desmond Tutu, jeg husker, da jeg interviewede ham, og han tog mig i hænderne og let us pray together, og så sad vi og bad lidt, inden vi skulle interviewes. Der var der sådan en følelse af, at her var noget, det var svært at sætte ord på, hvad det var, men der var noget, der var blevet rakt videre op igennem generationer, og nu var det altså Tutu, der sad der og holdt mig i hånden og rakte det på en måde videre til mig.
Ja, og det kunne han måske gøre, fordi han selv var i kontakt med det, der var gået forud. Mm. Han siger selv, at han var meget inspireret af en anglikansk præst, det hed Trevor Huddleston, som han mødte som ganske ung. Og han var en person, som tog hatten af, når han mødte Desmond Tutu og hans mor, når de gik rundt på gaden. Og Desmond Tutu har fortalt, hvordan det, at en hvid anglikansk præst tog hatten af for en forholdsvis fattig og uuddannet sort kvinde, det gjorde et stort indtryk på ham. Mm. Og han var jo også dybt indfældet i det, man kunne kalde den kristne mystiske tradition, som går langt tilbage til kirkens første tid. Så han vedkendte sig, at han stod på skuldrene af dem, der var gået forud for ham, både langt tilbage og dem, der lige forud for ham.
Og så kan man jo lade fantasien løbe. Ham der, Huddleston, eller hvad var det?
Trevor Huddleston.
Huddleston med hatten der. Ja. Hvem havde han så mødt, ikke? Og hvem havde, og så videre. Altså den der kæde, der ligesom bringer noget levende videre fra generation til generation, ikke?
Jo, og det vi husker, det er måske møderne. Det er folk, der er troværdige og i overensstemmelse med det, de siger og det, de gør. Ja. Selvfølgelig er der også begreber, som er vigtige, og synspunkter og diskussioner ned igennem tiden. Men det, at man møder det i levende liv, og man møder det på en måde, som er helt, kan man sige, overraskende. Jeg kan huske, da jeg var generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, der havde Desmond Tutu med i Radiohuset. Mm. Og på vejen fra parkeringspladsen over i Radiohuset, der mødte vi et ung par, som lige pludselig opdagede, hov, der kom en anglikansk ærkebiskop fra Sydafrika, og det første, de spurgte ham om, det var, åh, Tutu, kan du ikke velsigne os? Ja. Og så stod vi der på fortovet, jeg var måske sådan lidt forlegen, fordi det var ikke sådan noget, jeg var vant til, men så velsignede han det her unge par, som havde kendt ham og har lært ham at kende, fordi de havde måske læst ham eller mødt ham i fjernsynet eller i radioen. Så på den måde, så gjorde han et stort, uudsletteligt indtryk på mange mennesker.
Ja. Og det, der så leveres videre igennem generationerne, er jo selvfølgelig en hel palette af forskellighed, ikke? Altså en stor palette af meget, meget forskellige tilgang til, hvad vil det sige at være kristen, men jeg tror, du har ret i, at noget af det, der berører en, er det autentiske. Og det første, vi skal høre her, er et indslag med Søren Krarup, der døde for et års tid siden. Og han er en af dem, der har gjort stort indtryk på mig, og som jeg har den dybeste respekt for. Jeg kan huske det her indslag, vi skal høre, det er fra mit første møde med ham i Seem Præstegård i 2003. Men jeg kan huske dengang, og så også ved senere lejligheder, den der dybe, på en måde respekt, der var, også selvom vi bestemt ikke var enige i politik eller i teologi, så var der en dyb menneskelighed bagved. Så den første, vi skal høre her, det er altså mødet med Søren Krarup.
Søren Krarup, jeg kender et land.
Jeg synes, det er en pragtfuld salme, og jeg synes, den også er utrolig aktuel til enhver tid, fordi den er jo simpelthen grundvis opgør med menneskets drøm om selvforløsning, om selv at skabe paradis på jord. Når skyggen er lige, der hulker de små, som stirrer der på, ikke? Og drømmen om evighedsøen i tidernes drøm, hvor han jo altså netop siger, at det er ikke mennesket muligt selv at skabe paradiset på jorden, og det er jo en dybt evangelisk salme, en dybt evangelisk tekst, og det er samtidig et storslået, et utroligt smukt digt.
Nu er det jo Valdemars dag. I Dannebrog er der et kors.
Ja.
I hvilket omfang er det kors et symbol på, eller en repræsentant for kristne værdier i vores samfund?
Nu bryder jeg mig ikke om ordet kristne værdier. Det er efter min mening en lovreligiøs tale om kristendommen. Men korset i flaget taler jo sandt om den virkelighed, der hedder, at hele Danmarks historiske eksistens har været knyttet til kristendommen og er i sit indhold blevet formet af kristendommen. Det er karakteristisk, at mange i dag overhovedet ikke aner det, eller tror, hvis de har meldt ud af folkekirken, at de er fuldstændig uden for kristendommens sammenhæng. De forstår ikke, at ned i alle detaljer i vores daglige tilværelse som danske, er forholdene bestemt af kristendommens tale om, hvad det er at være menneske.
Så Danmark er dybgående defineret af den kristne arv?
Afgjort. Danmark er et kristent land, og kristendommens forståelse af menneskelivet, af mennesket, har i alle sammenhænger, som sagt også i alle detaljer, præget vores daglige tilværelse af dansk kultur.
Ja, altså det var en samtale med Søren Krarup. Altså ham savner jeg.
Ja, han havde jo en skarp stemme. Han har et meget stor indflydelse. Det er en præst, der sætter en politisk dagsorden, fordi at han er optaget af en ganske bestemt sag, nemlig Danmarks overlevelse som en kristen kulturnation. Og han gik hele vejen lige fra præstegården i Seem over rigtig mange møder rundt omkring i landet og helt ind i Christiansborg. Mm. Så på den måde er han det jo en præst, der forlader sit embede, som han siger, og bliver politiker.
Men han er jo også et eksempel på en, som vi står på skuldrene af i folkekirken, ikke? For han har været med til at skærpe den teologiske diskussion igennem mange årtier, var han med til det, og er det jo på sin vis stadigvæk, igennem sit engagement i det, man kalder tidværv.
Bestemt, og tidværv er jo med til at give folkekirkens diskussioner, også teologiske diskussioner, en lidenskab, som er nødvendig, fordi der er noget på spil, enten man er enig eller uenig. Og han holder hele tiden fast i, at den form for lutherdom, som han forstod, at det var vigtigt for folkekirken, og det tror jeg, at langt de fleste i folkekirken er enige med ham i, at det er vigtigt at diskutere, hvad er Luthers teologi og Luthers teologis betydning for den folkekirke, som vi har i dag.
Altså, der var i hvert fald den der fornemmelse af, at her står der noget på spil, og det bliver vi nødt til virkelig at engagere os i.
Ja, og teologi er ikke ligegyldigt.
Nej.
Og teologi har betydning for, hvordan vi ser på os selv, på verden, på samfundet, på Danmark. Og derfor er der hele tiden, kan man sige, konfrontationer, samtidig med, at der er latter, fordi det var det jo også. Han var jo også en mand, der kunne så en latter op, eller kunne være til stede i et rigtig hyggeligt selskab. Jeg har selv diskuteret med Søren Krarup på Gentofte Bibliotek, og det var ikke mange ord, jeg fik indført, det skal jeg indrømme, men det var hyggeligt, det var spændende, og det var udfordrende.
Ja, lige præcis. Nu skal vi høre have et genhør med en anden, altså Søren Krarup døde 8. november 23. Nu skal vi have et genhør med en, der lige er død den 2. Oktober her 24, nemlig biskop Kjeld Holm. Og du skal lige tage de her hovedtelefoner på, Peter.
Tabte ikoner, tabte fortællinger.
Ikke? Tabte fortællinger, ja.
Altså det er jo det erindringsløse samfund, eller det kollektive hukommelsestab, som kommer ind der. Fordi en af konsekvenserne, når du siger, at du skal selv skabe dig din egen lykke, det bliver jo det, at så behøver du hverken fortællingerne, eller historierne, eller billederne, eller noget som helst. Og så har det, jeg plejer at kalde det religiøse, poetiske sprog, jo også svære kår. På den anden side set, så er det jo forunderligt, at da jeg studerede der i begyndelsen, eller i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, hvor Løgstrup sagde, at religionens tid er forbi. Det fik han jo uret i.
Ja.
Og i dag vil det jo være sådan, at går du ud på gaderne og spørger folk, laver en eller anden tåbelig opinionsundersøgelse, så vil du jo høre flere i dag, der siger, at der er det der med opstandelsen, det er måske ikke helt. Det er måske ikke helt fejlagtigt i forhold til, hvis du havde spurgt for 50 år siden.
Ja.
Og det hænger måske netop sammen med, at vi instinktivt mener, at den tid, vi lever i, fordrer nogle modbilleder.
Ja, og fordrer et kompas måske også.
Ja, også det.
Men man kan jo så spørge sig selv, om kirken eller institutionerne har været gode nok til at finde de nye billeder,
der skal give det her kompas videre. Eller fortællinger, eller du jo, ved, altså jo. Ligesom folde det ud, ja.
Ja. Nej, det tror jeg ikke, og det har selvfølgelig været, er det jo altid et problem, at hvis man sådan skal skabe nogle nye fortællinger, og tænker i forhold til den kristne grundfortælling, ikke, så har det jo med at blive noget underligt, banalt og overfladisk noget, ikke? Hmm. Det er vældig svært. Men der vil jeg sige, det er en af de positive ting, jeg ser i selve religionsmødet. Hmm. Altså, jeg har da lært at tale med muslimer og buddhister og lignende, og høre noget om, hvad det er for livsmeningsbilleder og fortællinger, de bruger. Mm. Der kan være en inspiration i det, fordi selvfølgelig skal vi blive ved med at genfortælle og nytolke. Det mener jeg også, vi kan. Men det er rigtigt nok, at det er, og i kirkens historie er ofte, at den er stivnet i et fuldt færdigt dogmatisk system.
Mm. Nu har vi jo haft sådan for nogle måneder tilbage en masse diskussion omkring opstandelsen. Hvad er opstandelsen for noget? Og en af kernerne, eller måske kernen i den diskussion, er jo forholdet imellem, hvad skal vi sige, fortælling, der giver mening, og så en reel kosmisk begivenhed.
Ja, ja, det er rigtigt. Jeg må tilstå, at jeg synes, at debatten var tåbelig. Jeg kan huske, at da jeg var præst, der gjorde jeg det over for mine konfirmander, at jeg enten læste eller genfortalte H.C. Andersens historie om min moder.
Mm.
Og når vi så nåede til vejs ende, så spurgte jeg, er det rigtigt det der? Er det sandt? Nej, selvfølgelig er det ikke sandt, sagde konfirmanderne. Man kan jo ikke, en tornebusk springer jo ikke ud ved at blive trykket til sit bryst, og man kan ikke komme over havet ved at tage sine øjne ud, og så videre, som hun jo gør, moren, den sørgende mor. Og når vi er færdig med alt det der, så sagde jeg, men er den sand, historien? Og det gav jo anledning til, at vi begyndte at drøfte det der med, at noget kan være rigtigt, noget er sket i sådan en naturvidenskabelig henseende, om du vil. Og det kan godt være, det er det, og det kan godt være, det ikke er det. Men det, der er afgørende, det er, at det er en sand historie.
Mm.
At det er en historie, der fortæller noget af livsbetydning for mit liv. Mm. Og sådan er det med opstandelsesbudskabet. Det kan aldrig nogensinde blive et ord sådan, eller et budskab i almindelighed, men er det altid i særdeleshed. Har du brug for at høre det, kan du i det finde en kilde til dit eget livsmod, og forhåbentlig også til et liv, hvor du tør gå ud og være noget for dit medmenneske. Mm.
Men den forståelse, hvor man så kan man sige, at den konkrete eller den kosmiske begivenhed bliver skubbet lidt i baggrunden, bliver det ikke en meget sådan individorienteret? Jo. Altså det hviler på dine skuldre, Kjeld Holm. Ikke opstandelsens virkelighed, det hviler på dine skuldre.
Jo, men det hviler jo ikke mere end, at jeg har 2.000 års fortælling bag mig.
Hmm.
At mennesker er blevet berørt af den fortælling gennem alle årene. Og jeg nærer der ingen tvivl om, jeg ved ikke, hvad der skete i disse påskedage i Jerusalem, men noget skete der.
Hmm.
Og det er helt oplagt. Man kan jo se det i evangelieberetningen, at de kan jo heller ikke komme til rette med historien.
Mm-hmm.
Fordi de fortæller det på hver deres måde. Men et er afgørende, det er, at noget fandt sted. Noget skete der. Så på den måde var det også en historisk begivenhed. Og det er jo en pointe i kristendommen, at det var en historie, ikke også? Det var noget virkeligt, ikke?
Mm.
Så det mener jeg godt, at man kan bygge virkelighedstroskaben og så det fortællingen og det og myten sammen i en helhed.
Ja, det var nu afdøde biskop Kjeld Holm. Peter Lodberg, han var på mange måder modsætningen til Søren Krarup, men altså noget de delte, det var jo deres engagement.
De var meget engagerede. De lå politisk forskellige steder i synet på indvandring, på religionsmødets nødvendighed og betydning. Og så er der faktisk, synes jeg også i det her klip, en lighed i teologien med Søren Krarup, fordi Kjeld Holm understreger jo, at budskabet er til hin enkelte.
Mm.
Og han understreger jo også det her med, som jeg også hørt hos Søren Krarup, at evangeliet, det er altså også et modbillede til menneskets forsøg på at skabe det fuldstændige fuldendte.
Mm.
Men man skal tage livet på sine egne skuldre, og man skal afgøre sig for livet. Så der er sådan et element af Søren Kierkegaard, som spiller ind både hos Søren Krarup og hos Kjeld Holm. Mm.
Når vi kigger tilbage, så må man jo sige, at de årtier, hvor vi havde sådan to og andre ligesom dem i det kirkelige landskab, det gav jo en utrolig dynamik i samtalerne, også i forhold til offentligheden, som vi jo ikke har på samme måde i dag.
Nej, fordi mennesker med lidenskab, der diskuterer i det offentlige rum, og er dygtige retorikere, og har billeder og har sprog, de er vigtige, og dem har vi måske ikke på samme måde, fordi vi måske i øjeblikket er lidt mere orienteringsløse. Hvor skal vi gå hen? Hvor går vejen videre i en verden, som ser ud til at falde fra hinanden med rigtig mange krige? Så der bliver vi måske mere optaget af at forsvare os selv, og ikke tænke stort og bredt og vidt. Og måske er vi også blevet lidt usikre på, hvor kommer vi fra, og hvad er det, som vi skal tage med os fra vores tradition og vores historiske bagage?
Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at som journalist, der er der noget, der er blevet vanskeligere med tiden, fordi den type stemmer ikke markerer sig på samme måde. Og man kan jo så sige, at sådan en som Kjeld Holm var jo sammen med også afdøde Jan Lindhardt med til at give bispekollegiet en stemme ind i den offentlige debat, som det jo heller ikke har i dag.
De var meget dygtige til at tage almindelige folkelige emner op i den offentlige debat. De var egentlig ikke så meget optaget af kirken og de kirkelige sager, men de engagerede sig i institutioner og organisationer udenfor, kan man sige, det folkekirkelige felt. Og det gav dem en styrke, og det gav dem en masse berøringsflader, som er vigtige, når man vil blande sig og hele tiden blive inspireret. Så på den måde, kan man sige, de tilhører en lidt anden generation end det, vi ser i øjeblikket.
Og med perspektivet, at folkekirkens fortid også er dens fremtid, så kan man jo sige, at her står vi så i hvert fald og kan spejle os i noget, der var med til at give nogle kvaliteter ind i relationen mellem folkekirke og stat, eller kirke og stat, som ikke er så stærke lige nu.
De var med til at give folkekirken det, man kunne kalde en offentlighedsdimension, eller evangeliet en offentlighedsdimension, eller man kunne også måske sige det på en anden måde, at de var rigtig dygtige til at forholde sig til etiske, sociale, politiske problemstillinger, og gav dem en bund, hvor det ikke kun handlede om magtpolitik, men det handlede om, hvad ligger der bagved? Hvad mener vi med frihed? Hvad mener vi med retfærdighed? Hvad er forudsætningen for, at vi overhovedet indretter os med det samfund, som vi har i dag? Så der var de dygtige til at være almene og oversætte deres teologi ind i en nutidig aktuel situation.
Det gælder også Søren Krarup, det må man lige
bestemt at og gå hele vejen, det gjorde de andre jo så ikke, ind i det politiske. Nej. Det gør han så.
Slutningen af den her samtale, som jeg har klippet ud med Kjeld Holm, der kommer vi jo ind på det med opstandelsen, som jo også er et centralt spørgsmål, sådan på Allehelgen. Hvad er det for noget med opstandelsen, og hvad er det for noget med de døde, ikke?
Ja, og det jeg hører Kjeld Holm sige, det er jo, at opstandelsen er en historisk begivenhed. Men han er meget forsigtig, for ikke at sige tilbageholdende, med at gå længere ind, end evangelierne selv går, nemlig at konstatere, at graven er tom. Ja. Og hvad betyder det så for den måde, man tyder og tolker sin egen tilværelse på? Det er åbent. Og den åbenhed, den forsøger Kjeld Holm at forsvare, fordi at han ikke vil presse en ganske bestemt fortolkning ned over, men han siger, at det er så at sige op til den enkelte at lade sig spejle i budskabet eller i forkyndelsen og opstandelsen. Og så bruger han jo, kan man sige jo også, din tusind år lange historie til at sige, jamen når det har kunne betyde noget for mennesker, der er gået forud, så kan det jo også betyde for nogen, for os, der lever nu.
Det næste indslag, vi skal høre, det er fra 2011 med min, jeg kan godt sige gode ven, søster Abraham, der i mange, mange år levede på Oliebjerg som ene bor, som eremit, som var dybt, dybt belæst og et altså sådan fuldstændig enestående menneske, kan man sige, i dansk kirkehistorie. Hun havde en livsrejse, der var fantastisk. Og jeg besøger hende påskedag, hvor jeg dagen forinden har været i gravkirken og har oplevet ilden blive båret ud, og alle, der ligesom jubler, og implicit i det ligger der fortællinger om, at denne her ild, den er så tændt an på mirakuløs vis. Og jeg taler så med nogen, der har god grund til at betvivle selve de mirakuløse med det. Og der går jeg så op og møder denne her gamle, kloge nonne, søster Abraham Kirsten Stofrikken Petersen. Det skal vi høre her. Kirsten Stofrikken Petersen, glædelig påske.
Mange tak i lige måde.
Ja, vi sidder her på Oliebjerget, mm-hmm. og det er påskedag. Vi sidder med udsigt ind over den gamle by. Du har oplevet mange påsker her i Jerusalem.
Ja, det har jeg da. De fleste af mit liv.
Ja.
Det har jeg. For jeg har boet her nu i 45 år.
Ja. Påsken i Jerusalem, det er jo noget helt specielt. Og ja.
Det er det. Fordi det er det hellige land, og det var jo her, det skete. Så det er virkelig. Så det er et privilegium at lov at være her allerede på grund af det. Jo.
Vi var lørdag eftermiddag til fejring af den hellige ild. Et mirakel, der efter sigende skete inde i graven, og så blev ilden båret ud til hele verden. Tror du, det var et rigtigt mirakel, vi overværede?
Nej, jeg tror det ikke. Det gør jeg ikke, og det har jeg aldrig troet. Ikke, at jeg ikke tror på mirakler overhovedet, men det gør jeg bestemt. Men jeg ser dem ikke som værende så forfærdeligt vigtige. Altså, det med den hellige ild her, har jeg aldrig nogensinde troet på. Jeg har været et par gange til gudstjenesten der, og det er der betagende. Altså som symbol er det jo betagende. Vi har jo det samme symbol overalt i den katolske kirke, for ja, den latinske ritus, at vi tænder et bål og velsigner det, og det med ilden fra det bål bliver så påskelyset tændt. Og så, det er jo symbolet på Kristus, men det er jo ikke Kristus selv, når vi siger det. Nej. Og vi tror heller ikke, at ilden kommer ned fra himlen. Vi ser det jo selv, hvor den kommer fra, efter at den er blevet velsignet. Og så altså, det findes. Men, og det er meget troligt, at den katolske kirke har overtaget den fra det såkaldte mirakel.
Men forestiller du altså, at patriarken har en æske tændstikker med i baglommen?
Ja, jeg har undret patriarken. Ærligt talt, det har jeg frygtelig undret ham. Fordi, hvad skal han egentlig gøre? Hvis han siger til folk, nej, ved I hvad? Jeg må undskylde, men det er altså ikke et mirakel. Så er der jo tusinder af mennesker, som går hen faktisk næsten og mister deres tro. Fordi de har bygget, de har ikke bygget op på Kristus, de har slet ikke bygget op på det, som påsken egentlig er. Altså Kristi opstandelse. De har bygget op på et symbol, så at sige, i stedet. Altså, lige fra den første gang, jeg var der, ikke fordi jeg sagde, ah, men det kan jo ikke være, hvis kan det der være, hvis Gud ville gøre et mirakel der, så hvem er vi, at vi skal komme og sige til ham, det er du ikke lov til. Naturligvis ikke. Men jeg har aldrig troet på det. Og jeg bliver meget ked af det, når jeg siger, jeg havde en amerikansk ven, ikke? Han var doktor i engelsk litteratur. Så det var ikke en lille uvidende fyr. Men han blev ortodoks, og han troede fuldt og fast på det her mirakel. Og så kom han og besøgte mig en påskemorgen, og han var lige bleg. Og jeg sagde, min kæreste, hvad der dog skete? På en påskemorgen kommer du og ser sådan ud. Ja, sagde han, jeg er ved at miste min tro. Hvad? Sagde jeg. På påskemorgen vidste du din tro? Jo, det var jo det her med ilden. Jeg så, at det ikke var et mirakel. Jeg sagde, kæreste. Det ved jeg da, og det har jeg altid vidst. Så det er ikke nogen skuffelse for mig. Det er det, som jeg er så ked af, når så nogle mennesker opdager, at det ikke er et mirakel. Og de så mister alting. De mister det eneste, som virkelig er nogen værdi. Og det er ikke den ild der. Det er selve Kristi opstandelse, som er den eneste virkelig store værdi.
Men er det ikke problematisk for nu at, måske at, nedtone det, at kirken så jo sådan set udfører et bedrag over for de troende?
Det er nemlig meget problematisk. Men hvad skal de gøre? Hvis jeg var patriark, så kunne jeg kunne simpelthen ikke blive patriark, for jeg ville ikke være med til det. Jeg kunne ikke få det igennem min samvittighed, så at sige. Men altså, nu er han patriark, og han gør jo så meget godt, at han gør ikke bare ondt. Det er ikke bare, han sidder og lyver for folk. Men det må være frygtelig svært for ham. Frygtelig svært. Det er det, jeg mener. Og det er der, jeg har meddelt med ham. Er det rigtigt, det han gør? Altså, jeg mener, er det rigtigt, at han påtager sig et svære og svære byrde at være patriark? Og så gør han jo det gode, som han gør der. Men samtidig er han nødt til at sige, som han siger. For ikke at ødelægge folks tro. Jeg er meget ked af det.
Men lige præcis på påskedag, hvor vi har opstandelsen, når vi...
Vi har opstandelsen, men hvad har vi også inden opstandelsen? Det må vi ikke glemme. Han som opstod, han blev først myrdet på det forfærdeligste. Han blev torteret ihjel med en af de værste straffe, som fandtes. Han blev behandlet som kun slaver ellers blev behandlet. Og det er jo den forfærdelige, mærkelige ting med påsken. At det er sen gang nu på Palmesøndag, der har vi begge dele, ikke? På en gang. Hvordan folket hylder ham. Hvordan han virkelig er Messias, den som skal komme, ikke sandt, som det ikke han gjort så helt klart, hvad det vil sige. Og samtidig er det, at det begynder. Det er de samme mennesker, som få timer senere, måske i det mindste nogle af dem, råber op sammen med præsterne dernede fra templet. Korsfesterne. Det er den samme mand. Det er ham, som opstår, og det er ham, som blev bragt ud af den verden gennem korsfesterne.
Så kan man, hvis man så trækker, hvad skal vi sige, parallellen op i historien til menneskene omkring korsfæstelsen, er det så...
Jo, men det kan vi, for Jesus selv siger det. Hvis I ikke vil tage jeres kors op og følge mig. Det er det. Det forlanger han os. Og det er en af frygtelige ting. Så er der nogen, som våber at være kristne. Det er ikke små ting. Altså, posen, det er ikke en lille spøj. Det er uhyre alvorligt.
Kirsten Stofrikken Petersen, doktor Fil, også kendt som søster Abraham, i en samtale fra 2011. Og Peter Løjberg, altså det her, det er nok en af de for mig mest enestående samtaler, jeg nogensinde har ført.
Det kan jeg godt forstå. Her sidder du sammen med en nonne på, kan man sige, kirkens vigtigste dag, påskedag, og så fejrer hun fuldstændig benene væk under en gammel tradition, ja, i en kirke, som hun holder umådelig meget af. Ja. Man kan jo næsten høre i det, hun siger, den tristhed, ja, hun har over det.
Ja, det er vildt. Ja. Og det som, altså, her har vi et eksempel på noget, der så bliver rakt videre til mig, som i mit liv i hvert fald har betydet en i hvert fald en rette snor i forhold til at være overbærende over for nogle institutionelle ting, som man måske ikke forstår, eller nogle menneskers adfærd, man ikke forstår. Jeg synes virkelig, at hun tager fat om nældens rod der i noget, der går igen i kirkehistorien igen og igen, ikke?
Jo, og hun solidariserer sig jo med folk, ja, og siger, at troen skal ikke tages fra dem, men altså sådan en kølig protestant fra det yderste nordlige, ja, Danmark vil jo sige, ja, netop det har du da brug for, og netop at sige, for du skal være ærlig omkring det. Så det er jo også en forståelse af, at der er nogle mennesker, der tror, fordi at troen har et fysisk element, og ikke kun, kan man sige, et intellektuelt tankeelement.
Men også den der forståelse af, at der er så i institutioner er nogle mennesker, der bliver sat i nogle situationer, hvor de måske skal sige noget, som måske ikke lægger dem helt på, altså de ikke bryder sig om, men det er de ligesom tvunget til, ikke? Altså, det er jo også en del af kirkens historie, at der er noget, der måske hedder en indre nødvendighed, medmindre man er sådan en som søster Abraham, ikke?
Altså, jeg synes, der skal et meget stort hjerte til, og der skal meget stor overbærenhed til, fordi jeg synes, et af de elementer, jeg har det sværest med i kirken og i kristendommen, og for den sags skyld alle steder, det er hykleriet. Altså det der med på en eller anden måde at efterspørge en renhed eller en sandhed, eller i hvert fald at gøre op med hykleriet, at folk tror af falske grunde, det synes jeg også, der er mange eksempler på, hvor forfærdeligt det kan gå. Men på den anden side er jeg jo helt med på, at kirken igennem sin historie er en sammensat størrelse med mange forskellige mennesker, og at det er et meget rummeligt fællesskab, og det er hun jo med til at holde åben og holde sammen på.
Jeg synes, at som menneske, der viser hun her et eksempel på at kunne holde en stor polaritet, en stor modsætning på en meget smuk måde, uden at hun går på kompromis med, hvor hun selv står.
Bestemt, og man kan jo høre den der, kan man sige, dybe kærlighed til den her patriark, og siger selv, nu hvor hun nok ikke blev patriark af flere grunde, men altså den der dybe medlidenhed med et menneske, som hun jo kender rigtig godt, og siger, nej, bare, hvad sker der?
Ja, det er præcis. Ja. Noget af det, som Kirsten havde, det var sådan evnen til at gå ind i de der helt store spørgsmål, sådan med åben pande, altså her det opstandelsen, det kunne tage mange andre ting. Og det synes jeg på sin vis, altså de der gamle begreber, gamle spørgsmål, at det er noget af det, der karakteriserede nogle af dem, der nu ikke er her længere. Nu vil jeg spille et indslag fra 2009, fra en tv-udsendelse, jeg lavede omkring jeg tror, det hedder Satans ansigt, altså om det er ond eller den onde. Først så hører vi tidligere, og altså nu afdøde biskop Henrik Christiansen, og derefter hører vi overrabiner Bent Melchior, sådan set altså de bliver optaget hver for sig, men i en dialog omkring, hvad er det for noget, det der med det onde eller den onde.
Der er altså i vores tilværelse indbygget en modstand imod alt, hvad der er sandt og godt og smukt, som vi så kan kalde den onde. Det, man kan kalde det ondes princip, men jeg vil lige så godt sige, som jeg selv mener, det er, at der er en ond vilje, som hvis eneste ønske det er at ødelægge tilværelsen. Vi kender det jo også i det små, at bare ødelæggelsen, herværk og sådan noget, der sker bare for, det skal slås i stykker. Således er der indbygget, eller ikke indbygget, men der er i vores tilværelse en kamp imellem godt og ondt, imellem Gud og Satan. Satan betyder jo også ødelæggeren, eller modstanderen. Modstanderen, fjenden, det gamle danske ord, fanden, ikke? Og djævlen, der bagtaler det gode, mistænkeliggør det smukke og det ægte, og derved frister os til at give efter for tendenser, der også er i os selv, til at fremme vores egne formål, og der kommer så et punkt, hvor det at fremme sin egne formål bliver djævelsk, bliver ondt over for andre mennesker, og vi så bygger det op i de dimensioner, som vi har oplevet i det i forrige århundrede, så må man sige, så har vi altså den ondskab, som ikke kan, undskyld, jeg sætter godsøjne, forklares på anden måde, end at der er en ond modstander af Guds gode vilje i verden. Sådan at man må sige, at menneskets situation, det er at være på en kampplads mellem godt og ondt, som også en af vores digtere jo har sagt, at der findes ikke neutralitet. Vi er stedet på en kampplads, hvor godt og ondt, og Grundtvig siger det jo også i salmen, godt og ondt, og lys og mørke, sandt og løgn strides. Og det er en kamp, siger han så sandt, der foregår i hvert menneskes hjerte, men som er påvirket af henholdsvis Guds kærlighed, Guds godhed på den ene side, og den djævelske ondskab på den anden side. Det er vi anbragt. Og derfor kommer der jo også noget om, at til syvende og sidst bliver det vanskeligt, at for nogen af os at hæve os op og sige, der er de onde, og her er vi gode, fordi vi har alle sammen del i denne kamp, og vi lider alle sammen nederlag i den. Det er det grundlæggende problem i vores tilværelse, det er kampen mellem ondt og godt. Det er det personligt, og det er det historisk, det er verdenshistorien handler om det. Og derfor har der jo også været perioder, og jeg vil også nogle mennesker, der i dag vil sige, at til syvende og sidst, så stammer det onde også fra Gud selv. Det er, jeg har endda læst eller hørt nogen sige, at det er i Gud selv, som to stridende principper. Dertil må jeg sige nej. Jeg mener, der er ikke belæg for det nogen steder i den kristne tradition, i den hellige skrift og heller ikke i kirkens gudstjeneste. Der er Gud altid det godes ophav. Al kærlighedskilde. Gud er kærlighed, for nu citerer dette. Og der findes intet ondt i kærligheden. End sige, der er en ond eller egoistisk eller ondskabsfuld vilje. Intet af det, der er ondt, kommer fra Gud.
Sandheden er, at Satan er et hebræisk ord, der betyder frister. Så det er altså noget, der bor i et menneske, der indimellem frister til at gøre det, som vi betegner som ondt, hvilket i praksis vil sige noget, der kommer til at gøre ondt på andre mennesker. Og i den forstand så er livet en kamp, hvor vi ligesom skal trænge denne tendens i mennesket tilbage. Vi tror ikke på arvesynd. Vi tror ikke, at vi er født med skyld. Men vi er så født med evnen til at gøre ting, som vi betegner som onde. Og det kan være voldsomme ting, som dem vi har set visse samfundssystemer specialisere sig i, nazisme, kommunisme og anden form for ekstrem nationalisme. Men det behøver ikke være nær så dramatisk. Det er jo mange gange et spørgsmål om, at vi ikke evner at fordele vores goder, der så efterlader en del af jordens befolkning, eller måske af landets befolkning, i en situation, der er uacceptabelt, der er umenneskeligt. Og der kan vi altså sige, at vi også ved at undlade at sørge for den del af verden, der handler ondt. Begrebet den onde eksisterer ikke hos mig. Men mennesket er i sig selv, skal vi sige, fantasifuldt nok til at forestille sig, at der også er noget, der kan gøres, som er nederdrægtigt. Jeg tror ikke på dette her, at der bor et eller andet væsen i mig, og det kan jeg så skyde skylden på inget øjeblik. Jeg, mig selv, jeg er ansvarlig for mine handlinger, og det er ikke en eller anden djævel, som jeg ikke ved, hvad er. Men hvis det var et uafhængigt væsen, en djævel af en art, som rådede, så ville jeg for alvor have begrænset Guds almagt, fordi så kunne denne djævel jo gribe ind over for Gud. Nej, det kan jeg ikke leve med. Det var naturligt, at man et sted som Auschwitz, som jo ligesom er indbegrebet af mordet på 6 millioner jøder, og i øvrigt andre 6 millioner mennesker, der var det naturligt, at man i Auschwitz stillede spørgsmålet, er der en Gud? Fordi man i alt det onde, der omgav, ikke kunne finde nogen Gud, og ikke kunne acceptere, at en Gud, der jo per definition er god, at han eller hun kunne acceptere, at alt dette forfærdelige gik for sig. Så det er også efter Holocaust blevet en meget dyb overvejelse, hvor var Gud i alt dette? Og der må vi jo sige, at Gud, som er almægtig og i princippet kunne gribe ind hvor som helst og når som helst, at Gud har ligesom afgivet noget af sin almagt til mennesket. For at der skal være noget, der skal hedde det gode. Vi skal være klar over, at det onde er prisen, vi betaler for, at det gode skal eksistere. Alternativet havde været, at vi var robotter, og vi kun gjorde det, vi nu på en eller anden måde var blevet indstillet til at kunne skulle gøre. Men ved at få et frit valg, ved at få evnen til fri vilje, benytte fri vilje, så kan ting være gode. Det kunne de ikke uden den fri vilje.
Ja, det var her til sidst overrabiner Bent Melchior. Inden han talte, så var det biskop Henrik Christiansen. Altså, er det ikke fantastisk at høre sådan et par?
Altså, jeg sad og tænkte på, da jeg hørte det, at hvor er det dejligt at høre stemmerne igen. Ja. Altså, at de var så karakteristiske i deres egen samtid. Mm. Og man var ikke i tvivl om, når man lukkede op for radioen, hvis en af dem talte, at så kunne man, før man vidste, hvem det var, så kunne man høre det på stemmerne.
Ja, lige præcis. Men det, som fascinerer mig både ved Bent Melchior og ved Henrik Christiansen, det er jo deres evne til at tage fat på de helt store spørgsmål. Det er jo også noget af det, jeg synes, vi står på skuldrene af nogle mennesker, der turer tage fat på de helt store spørgsmål og bruge de gamle begreber. Og der synes jeg på sin vis, at det også er noget af det, vi sådan, altså, mangler i dag.
Jo, men det bliver jo ikke sådan begrebsgymnastik, fordi man kan jo høre og mærke, at de eksistentielt udfordrer selv.
Helt klart.
At de tager livtag med henholdsvis den jødiske teologi og den kristne teologi, som man jo også kan høre på mange stræk minder om hinanden, og i hvert fald kristendommen læner sig op af dele af jødedommen her. Så på den måde kan man sige, at de er optaget af at forstå deres egen religion, men på baggrund af levet liv.
Ja, lige præcis. Men det er lige præcis det, som jeg tænker i dag, altså i sådan den brede samtale, der møder vi ikke så ofte den der eksistentielle berørthed af, det kunne være klimakatastrofen og de dybe implikationer, det har for måden, vi ser på os selv på, for eksempel reflekteret i forhold til den teologi, man nu har. Altså evnen til at bruge de gamle begreber lige præcis i en berørthed nu og her, altså det synes jeg, at der var nogle af de gamle, som havde på en meget, meget inspirerende måde.
Ja, det havde de. Jeg tror også, men jeg vil alligevel forsvare nutiden.
Det er godt
fint. Fordi at jeg synes nu også, at teologer og præster og menigheder rundt omkring, de er optaget af eksistentielle spørgsmål, men det er måske nogle andre, og de gør det, de formulerer sig anderledes, men de er optaget af det samme. I øjeblikket taler man rigtig meget om individet og stress og mening med tilværelsen. Det er bare en anden måde at arbejde med, kan man sige, hvor kan teologien bidrage med noget. Men det er klart, at vi er ikke nede og tale om Guds almagt, altså, sådan som det, de begge to gør.
Det jeg mener, det er jeg helt med på, altså, fordi selvfølgelig ligger det i troens og teologiens væsen, at man er i en eksistenssituation, som man så vender. Men det, der er karakteristisk for både Henrik Christiansen og Bent Melchior, men for så vidt også med de andre, vi har hørt, det er jo, at de, det er som om, at de store begreber er tættere på dem, og de bruger dem mere aktivt i den der eksistentielle overvejelse.
Jo, og de tør gå ind og forstå den samtid, de er i, for eksempel som en kampplads imellem det gode og det onde. Ja.
Peter, nu skal du lige tage hovedtelefonen på igen, for her er et lille indslag, jeg vil spille for dig.
Gerhard Pedersen, vi sidder her med et manuskript til den del af den nye salmebog, der kommer til at omhandle bøn. Vi må vente til pinse med at se, hvordan det så bliver, når vi får den nye salmebog i hånden. Men hvordan forventer du, at salmebogen, den nye salmebog, vil blive brugt i forhold til bøn?
Ja, dels er der jo selvfølgelig de bønner, som vi beder ved gudstjenesten, de er i salmebogen, ligesom i den nuværende. Men så er der et langt afsnit med bønner, som er blevet noget større, end det var i den salmebog, vi har nu, i det, der nemlig er bare 89 der, og der er 114 i den nye salmebog. Og det er bønner, som er tænkt at skulle bruges i alle mulige forskellige situationer i livet, som folk kan komme ud for.
Du har i mange år beskæftiget dig med bøn og skrevet bøger om bøn. Hvis man nu gerne vil have gang i et bønsliv, hvad er så dit råd?
Jamen, man lærer jo at bede ved at gøre det, men det kan være svært at komme i gang, og der tror jeg, at sådan noget som Salmebogens bønnebog, man kan også bruge andre bønnebøger, men altså det, at man prøver at gå ind i det univers, som bønnen er, og som man finder i bøger, der indeholder bønner, det kan hjælpe en i gang til at bede. Men så er det klart, at man er nødt til at have en stilhed omkring det at bede. Altså, man er nødt til at skaffe rum for bønnen, hvis den skal blive andet og mere end et nødråb. Det er også en vigtig bøn, et nødråb, men skal man gå længere ind i bønnens verden, så kræver det jo stilhed og ro for at gøre det.
Bøn, er det ordene? Er det følelserne? Er det hjertets slag? Hvad er bønnens elementer?
Jeg mener, at bønnen kan udtrykke sig både i stilheden, altså uden ord, men den er jo også det, at man formulerer sine tanker og følelser for Guds ansigt. Og dermed kan man jo netop bære nogle af de ting i livet, både de store glæder, men også de svære ting i livet, ligesom bære dem frem for Gud og få dem formuleret. Og det har jo en stor betydning, at man at de ting, der tynger en, eller de ting, der glæder en, at man får lejlighed til at sætte ord på dem.
Ja, Peter Lodberg. Ja. Det var et genhør.
Ja, med min svigerfar.
Med din svigerfar, ja. Gerhard Pedersen. Og han var jo en person, som betød meget for mange af os. Fordi han rakte noget videre, der var også mere end ord.
Ja, altså i en tid, hvor bøn måske ikke var så højt på den teologiske dagsorden, så holdt han fast i, at bønnen var troens kilde og teologiens kilde, og at det ikke kun var en, kan man sige, teoretisk overvejelse, men det var båret af en praksis, som også var hans egen.
Ja, lige præcis. Og der har vi her på Allerhelgen måske noget af det, for mig i hvert fald mest centrale, nemlig det, at vi står på skuldrene af dem, der ikke er her længere, ved alt det, de har forsøgt at række videre til os. Nogle gange er det lykkedes, nogle gange er det ikke lykkedes, men den der intention om at give noget videre, som de selv har fået.
Ja, det var en stor glæde for ham at være med til at være med i Salmebogskommissionen, og lige præcis være med til at arbejde med bønsafsnittet, fordi han så, at i det bønsafsnit, der var han med til at give noget videre, som han selv havde haft sat stor pris på, og at det netop var bønner for hele kirkens tradition. Det var ikke kun nye bønner, det var også bønner af for eksempel den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer fra 40'erne, da han sad i fængslet i Berlin, og det var helt tilbage til Frans af Assisi og andre. Så der kom, kan man sige, hans fantastiske viden om hele kirkens tradition og hele kirkens bønstradition kom til sin gode ret.
Tiden er ved at være omme. Peter Lodberg, tak fordi du fandt vej herud til Voldum. Vi har fejret Allerhelgen her i programmet Pilgrim. Vi har set på folkekirken og fortiden. Der er jo mulighed for at høre Søren Krag, Kjeld Holm, Kirsten Stofreken Petersen, Henrik Christiansen, Bent Melchior, Gerhard Petersen, og så som sagt også dig, P.
Peter Lodberg. Jeg hedder Anders Laugesen. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.